Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, ary isaorana lehibe ny anarany noho ny hanomezany antsika fotoana lehibe izay ahafahantsika mbola mandre ny tenin'Andriamanitra. Ny dokotera Soloafin'ny Aina no mitondra ny fampianarana, ary dia miarabanao mpiaino manaraka tsy tapaka ny fandaharana. Andeha hangataka amin'ny tompo isika, hangataka ny fitarihan'ny fanahymasina. Izy no hitarika antsika, hanome saina antsika, hanazava antsika, ka hitondra soa antsika ny teny izay ho ianarana indray anio. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao lehibe izahay noho ny fitahinao anay, noho ny fitantananao ny fiainanay. Fa Andriamanitra tsy nahary ihany ianao, fa Andriamanitra mitantana izao zavatra ary rehetra izao. Ary matoa tahaka izao ny fiainanay dia noho izany fitantananao izany. Ka dia misaotra anao izahay, misaotra menao fotoana, menao fahafahana, menao ny zavatra rehetra ilaina mba hahafahana miaino ny teninao. Kanefa Andriamanitra dia fantatray fa tsy mitondra na inona na inona ho anay izany teny izany raha tsy ny fananao masina ny manome aina sy fofinaina ahavelona ka tonga fiainana ho anay izany teny izany. Dia manomeza fo mahay miaino, saina misokatra mba ahaizanay mandre tsara izany teninao izany. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo izao vavaka izao. Amen. Misy teny izay ho vakiantsika ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Toy izao no voasoratra: ary efa hariva ny andro dia nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany. Ary niondrana tsambo kely izy dia nita ny ranomasina nankany Kapernaumy. Ary efa maizina ny andro tamin'izay, nefa Jesosy tsy mbola tonga tany aminy. Ary ny ranomasina nanonja fa mafy ny fifofofofon'ny rivotra. Ary efa nivohy tokony ho dimy amby roapolo na telopolo stadio izy, izany hoe dimy na enina kilometatra, dia nahitan'i Jesosy mitsangatsangana eny ambonin'ny ranomasina ka nanakaiky ny sambo kely. Dia natahotra izy, fa hoy Jesosy taminy: izaho ihany, aza matahotra. Dia tandray azy ho ao an-tsambo kely izy, ary niaraka tamin'izay ny sambo kely, dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Izany teny izay mivakitsika izany dia mampiseho mazava tsara fa miavaka mihitsy ny olona manana an'i Jesosy ho ao amin'ny fiainany. Hafa mihitsy ny olona manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Tantaran'ny mpianatra no resahany eto a, kanefa izany tantaran'ny mpianatra izany a dia mampiseho ny fiainan'ny olona izara anankiroa, tahaka an'izany zavatra nitranga tamin'ireto mpianatra eto izany. Satria ny tapany voalohany tamin'ny fiainan'ireo mpianatra ireo dia hoe tsy tao amin'ny sambony Jesosy a dia nanahoana ny fiainany. Izany dia sary maneho ny hoe tahataka ny ahoana ny olona rehefa mbola tsy ao amin'ny fiainan'i Jesosy. Marina fa reto mpianatra reto dia efa mpianatr'i Jesosy tokoa, fa ilay tantarany a dia mampiseho ny zava-mitranga ho an'ny olona kosa raha mbola tsy ao amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa tonga tao anatin'ny sambondry zareo Jesosy Kristy a dia hafa mihitsy koa ny fiainany. Ka maneho ny fananana an'i Jesosy Kristy sy ny tsy fananana an'i Jesosy Kristy a izany tantara izany, ary hoe manahoana ny fiainan'ny olona rehefa ao amin'i Jesosy a, ary manahoana ny fiainan'ny olona rehefa tsy manana an'i Jesosy. Manana an'i Jesosy tsy de teny vaovao angamba izany, ary teny mahazatra ny olona rehetra izay mifanerasera amin'ny fivavahana, izany hoe manana an'i Jesosy izany. Saingy ao an-tsain'ny olona ao a dia samy manana ny fandikany sy ny fiheverana izany hoe manana an'i Jesosy. Raha vao miteny ianao izany hoe manana an'i Jesosy dia efa misy hevitra mipetraka ao an-tsain'ny olona tsirairay avy eo. Misy izany mieritreritra fa hoe ny manana an'i Jesosy a dia hoe manana tokom-pivavahana manana fiangonana izay iraketany fony a sy arahany a, dia izany no heverin'ny olona sasany fa hoe manana an'i Jesosy. Kanefa rehefa jerevana ity teny izay voasoratra eto anoloantsika ity, dia tsy izany loatra ilay lazaina hoe manana an'i Jesosy. Ao koa ny mieritreritra hoe ny manana an'i Jesosy izany a dia rehefa manana karazana traikefa niarahana tamin'i Jesosy ny olona anankiray a, dia mihevitra fa hoe manana an'i Jesosy. Dia raisintsika tao angamba mba hoe nisy tranganjavatra niatra teo amin'ny fiainany, mety nanahirana azy ka nivavaka izy a, dia tao nahita valim-bavaka araka ny fahifijeriny azy a, ary indrindra mety hoe tena valim-bavaka mahagaga mihitsy no nitranga teo amin'ny fiainany a, dia mieritreritra ny olona tahak'izany hoe efa manana an'i Jesosy a, satria raha tsy manana an'i Jesosy a tsy izany ny zavatra mitranga. Kanefa rehefa vakitsika ity teny ity dia azavaina tsara eto a, izany atao hoe manana an'i Jesosy izany. Ny mpianatra rehefa nandeha teo amin'ny sambo kely a, dia tao anatin'ny aizina ny fiainan'izy ireo, fa ny voalaza ary voasoratra mazava tsara dia izao hoe nahitan'i Jesosy izy. Izay ny zavatra mitranga eo amin'ny atao hoe mifananana an'i Jesosy. Dia lazain'ilay teny a izay voasoratra eto hoe nahitan'i Jesosy izy. Nahitan'i Jesosy nitsangatsangana eny ambonin'ny ranomasina nanakaiky ny sambo kely. Ary efa nitenen'i Jesosy izy hoe izaho ihany aza matahotra. Dia nahafantatra an'i Jesosy ry zareo a, nahitan'i Jesosy izy a, dia fantan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny teny izay nataony a, dia voalaza eto hoe te handray azy ao an-tsambo kely izy. Te hampiditra an'i Jesosy tao amin'ny sambo kely izy. Izany no lalana alehan'ny olona izay atao hoe manana an'i Jesosy. Mahita an'i Jesosy, mandre ny feon'i Jesosy ka mahafantatra azy, ary dia mandray an'i Jesosy, te handray an'i Jesosy hiditra ao amin'ny fiainany, hiditra ao amin'ilay sambo keliny. Ny hoe mandray an'i Jesosy dia tsy zavatra apetraka fotsiny na tenenina fotsiny, fa misy lalana alehan'ny olona mahatonga azy hoe manana an'i Jesosy. Dia tahaka ireto mpianatra ireto, ilay lalana nalehany ny zavatra nizorany na tonga an'i Jesosy ho ao an-tsambo keliny, na tonga an'i Jesosy ho ao aminy, ka sary mampiseho izany ny hoe lalana izoran'ny olona mahatonga azy lazaina hoe manana an'i Jesosy. Ianao ve efa nahita an'i Jesosy? Ianao ve efa nahafantatra an'i Jesosy satria niteny taminao izy? Ary nandray azy ve ianao? Nanapa-kevitra ve ianao teo amin'ny fiainanao andray azy ho ao anatinao, araka ny teny hoe indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona, raha misy mihain'ny feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aka hiara hisakafo aminy. Izany mahatonga ny olona hoe manana an'i Jesosy izy. Ka ny mahita an'i Jesosy tsy ny mahita azy amin'ny fomba mahagaga akory, fa mahita azy amin'ny lafiny ara-panahy. Ny mahita an'i Jesosy amin'ny lafiny ara-panahy tsy hoe mahita an'i Jesosy amin'ny lafiny tsy mahazatra, lafiny mahagaga, tahaka ny hoe mahita an'i Jesosy amin'ny fahitana, mahita an'i Jesosy miresaka amin'ny manokana eo amin'ny rindrina, mahita an'i Jesosy amin'ny miteny aminy amin'ny fomba mahagaga. Tsy izany akory le hoe mahita an'i Jesosy tiana resahana, fa ny hoe mahita an'i Jesosy satria nandre azy miteny, ka tena mahatakatra tsara ny momba an'i Jesosy Kristy arak'ilay nanirahan'Andriamanitra azy. Ka ny olona resahany baiboly manontolo fa hoe tena nahita an'i Jesosy, tena niona tamin'i Jesosy a, dia ireo olona izay nandre ny toriteny, nandre ny fampianarana ny amin'i Jesosy Kristy, ka nahazo nahatakatra tsara ny asa-pamonjena nataony, Hoy Jesosy Kristy dia tonga tetỳ ambonin'ny tany hamonjy ny mpanota. Jesosy Kristy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany dia hitady sy hamonjy ny very. Jesosy Kristy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany dia hanafaka ny olony ho afaka amin'ny fahotany, hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Izany filazanany amin'i Jesosy izany no mila enin'ny olona ka takany tsara ny sokatra ny sainy na takatra sy nahita ary nahalala ny amin'i Jesosy Kristy, ary tonga tamin'ny fanapaha-kevitra noho ny azan'ny fanahy masina tao amin'ny fony sy ny sainy tao anatin'ny lalina tao, nampahita azy fa ny tena mampanota azy ka natonga azy resy lahatra fa mila an'i Jesosy tokoa izy, ary dia mandray an'i Jesosy ho hiditra ao amin'ny fiainany. Dia izany atao hoe olona manana an'i Jesosy. Ka mametraka ny fanontaniana ihany isika izany hoe tena manana an'i Jesosy ve ianao sa manaraka fivavahana? Tena manana an'i Jesosy ve ianao sa niezaka ny ompivavaka? Fa izany no lazain'ny Baiboly fa fananana an'i Jesosy. Ary rehefa manana an'i Jesosy ny olona dia tena miavaka, tena hafa ny fiainany. Ka raiso tomponao Jesosy fa hafa mihitsy ny manana azy, satria rehefa tsy Jesosy no amin'ny fiainan'ny olona dia manapa-teny izy nefa hahavery azy izany. Ny mpianatra rehefa hitantsika amin'ny tantara teto dia zava-nitranga ratsahivina, dia avy namoky olona tsy omby 5,000 Jesosy. Ary nahita izany fahagagana nataon'i Jesosy izany ny mpianany. Ka saika ho ataon'ny vahoaka na ny olona nanaraka azy mpanjaka moa Jesosy tamin'izay fotoan'izay, fa izy tsy nety natao an'izany satria fantany ny ataony, dia nandeha izy nitokana rery tany an-tendrombohitra. Ka rehefa hariva ny andro dia tsy mbola tonga Jesosy. Hariva ny andro, maizina ny andro, Jesosy tsy mbola tonga. Dia inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nataon'ireto mpianatra ireto dia nanapa-kevitra samy rery izy. Nanapa-kevitra izy hanapaka ny fiainany sy hitondra ny fiainany. Ny mampianatra ny mpianatra dia Jesosy ilay mpampianatra no mamaritra ny zavatra ho ataony sy mamaritra ny lalana alehany. Fa ny zavatra mahavariana eto ko satria tsy eo Jesosy dia manapa-tena mamaritra izay natiny natao ireto mpianatra ireto. Ka ny ondrana tsambo izy akany Kapernaum. Aninona ny Kapernaum? Tsy fantatra. Inona mahatonga ho any? Tsy fantatra, fa dia izay fotsiny natao. Ary inona nitranga? Nitranga dia izao hoe mafy ny fanonjan'ny ranomasina satria ny fofofo ny rivotra. Zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainana izany dia mifanehatra tamin'izany olana lehibe izany ireto mpianatra ireto. Ka dia karazany hoe very fanahy mbola velona tao anatin'io toejavatra ny safotofoto tamin'izay fotoana izay. Ary izany dia sary mampiseho ny olona rehefa mbola tsy manana an'i Jesosy izy, raha mbola tsy ao amin'ny fiainan'i Jesosy, raha mbola tsy ao amin'ny sambokelin'i Jesosy. Dia izany ny fiainan'ny olona, fiainana manapa-tena, fiainana manao izay tiana atao ary nefa mitondra azy mankany amin'ny fahaverezany izany. Ny Baiboly dia mampiseho mihitsy fa rehefa tsy ao amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra, rehefa tsy manana an'i Jesosy izy dia manao izay tiany atao ary mahavery azy sy mapotika amin'ny fiainany anefa izany zavatra izany. Hoy ny teny ao amin'ny Salamo 34:3 manao hoe: eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak'olombelona mba izana misy endry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Ny Baiboly dia milaza mihitsy hoe nivily izy rehetra. Andriamanitra dia namorona an'ny olombelona ary mitaky andraikitra amin'izany olombelona ny foronony zany, mizaha izy na mba misy endry mitady an'Andriamanitra, raha mba misy endry ny eritreritra anao ny sitrapon'Andriamanitra indrisy fa samy efa nivily izy rehetra. Nahoana? Satria efa niala tamin'Andriamanitra isika, efa tsy manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana intsony isika olombelona, noho isika nanapa-kevitra ivily, nanapa-kevitra hiala tamin'Andriamanitra. Nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva izany a, dia nanapa-kevitra izy mifady. Lay solotena antsika olombelona, lay lehibe tsika olombelona tamin'ny voalohany, dia izy ireo no nanapa-tena hiala tamin'Andriamanitra ary dia niampita soma tsara taty amintsika izany toetra sy fomba fiainana sy fomba fisainana manohitra sy tsy manaiky an'Andriamanitra izany a, ary dia isika tsirairay avy no lasany nanohitra an'Andriamanitra koa, ka dia tsy mahagaga raha lazainy eto hoe samy efa nivily izy rehetra. Isaia mpaminany dia mbola milaza an'izany ihany koa, ka hozy izy hoe isika rehetra dia samy efa nanitaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny 55 no misy an'izany. Averi ny Baiboly tsara mihitsy hoe isika rehetra dia samy efa nany, samy efa nany tahaka ny ondry. Mbola averi ny ray mandeha amin'ny fomba somary mahitsihitsy kokoa, dia hoy izy hoe samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra. Tena mivily ny olombelona. Inona ny tiana olazaina amin'izany? Dia hoe samy manao zay tiany atao, samy manao zay fatany famety, ary nefa le fatany famety dia mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra. Le tiany ny olombelona atao dia le mifanohitra sy manohitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia tena hitantsika mihitsy fa tena mivily ny olombelona, ary be dia be ny fivoliana misy eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia tsy mahagaga mihitsy ny mahita ny hoe manambady ny mitovy fananahana, mifanambady ny mitovy fananahana. Ary ny zava-doza dia ny olona mahalala sy ny olona mifandray amin'Andriamanitra mihitsy koa no mitsodrano an'izany zavatra izany. Ny teo lehilahy dia misy nefa vehivavy, misy ny teo vehivavy nefa lehilahy. Ankoatran'izany, ny fangalarana, ny famonoan'olona, ny fandrobana, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny filanahady etseroa, na eo amin'ny fisehitry iraisam-pirenena na amin'ny fisehitry ny fiarahamonina tsotra, dia samy manao zay tiany atao daholy ny olona rehetrarehetra. Izany ny fiainan'ny olona rehefa tsy ao aminy Jesosy. Rehefa tsy Jesosy ny ao amin'ny fiainanao a, dia anapa-teny ianao a, anao zay tianao atao ianao a, nefa avery ianao zany. Raha isoa tomponao Jesosy, fa hafa mihitsy ny manana azy. Satria rehefa tsy Jesosy ny ao amin'ny fiainan'ny olona, dia hiezaka mafy izy anavo tena nefa tsy ho avotra foana. Mba jereo ne ny fiainan'ireto mpianatra ireto. Rehefa nanapa-teny izy a, nanapa-kevitra ny andeha iampita ranomasina ho an'ny Kapernaoma a, dia mazava ny zava-misy a fa ny amaizina ny andro. Ary tsy ny maizina fotsiny ny andro a, fa ny safotofoto ny ranomasina. Ary tsy ny ranomasina ihany no safotofoto fa ny fofofofo koa ny rivotra. Tena lasa tao anatina olana miampy olana miampy olana ireto mpianatra ireto, rehefa nanapa-tena, rehefa nanao zay tiany natao, dia nifanetra tamina olana ny fiainana. Ary izany koa no zava-misy amin'ny fiainantsika olombelona. Rehefa tsika ny manapa-tena hitondra ny fiainantsika, satria tsy manana an'Andriamanitra, satria tsy manana an'i Jesosy Kristy, satria tsy nanaiky azy, satria tsy mbola nahita azy teo amin'ny fiainatsika, satria tsy nahatakatra, tsy nahazo na nahalala tsara ny hevitry ny natongavany teo amin'izao tontolo izao, ary mbola tsy nanapa-kevitra ny ovonjeny, izany le hoe tsy manana an'i Jesosy. Dia mitondra tena, mitondra ny fiainany, manao izay tiana atao, ka matetika mifanehatra amin'ny fiainana, ny olana eo amin'ny fiainana, ka ny andro maizina, ny ranomasina misafotofoto, ny rivotra mifofofofo, dia entina milaza ireo olana isan-karazany izay mitranga eo amin'ny fiainana. Ka inona no nataon'ireto mpianatra ireto rehefa tojo an'izany zavatra izany izy? Dia ny voalaza dia hoe ny voy mafy, ny voy haingana, mba halaky tonga any amin'ilay toerana izay tiana aleha. Kanefa ny zavatra mahavariana dia ny voy mafy, ny voy mafy izy ireo nefany a tsy de lasa lavitra ny famoizana fa teo amin'ny 5 na 6 kilometatra no vita. Ary lazain'ny baiboly teo hoe rehefa nandeha tokony ho 5 na 6 kilometatra izy de nahita an'i Jesosy. Mafy ny angofo nentina namahan'le olana, nentina namahan'le andro maizina mba andeha malakilaky, mba ho tonga aingana. Ny rivotra mifofofofo, ny ranomasina manonja, dia noezahana, novahana tamin'ilay fivoizana, voizina mafy ilay sambokely, voizina mafy ilay lakana. Dia sary maneho izany hoe famahana an'le olana amin'ny herin'ny tena. Ny tenany mpianatra no miezaka mamahan'le olana. Ao anatin'izany toejavatra izany, inona mba alaivo sary an-tsaina, fihinona ny zavatra mety mitranga ao anatin'ny sambokely io amin'izany fotoana izany. Mety miteraka ny akiviana ao anatin'izany. Mamoy, 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 nefa toa tsy mikisaka akory le sambo. Tovy mbola vo 5-6 kilometatra ny vita. Miteraka mety misy fahasorenana ao anatin'izany, mety misy miady mihitsy, mifanilika andraikitra, kitaba, orakoraka, fatezerana, fiady, korontana ambony ambany tao anatin'ny sambo kely. Alaivo sary an-tsainy izany hoe maizina ny andro, misafotofoto ny ranomasina, mifofofo ny rivotra, ary dia miezaka mafy mba hamahan' izany olona izany amin'ny fivoizana aingana dia aingana, fivoizana mafy dia mafy an'le sambo. Tena miezaka hanavo tena mpianatra. Dia izany no sary anehoana ireo olona tsy manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Ka rehefa tsy ao amin'ny fiainantsika Jesosy a, dia inona ny zavatra mitranga? Hiezaka mafy isika hiavo tena fa tsy mahatafavoaka ninininina. Mety misy kely vita ihany fa tsy makaiza, ary dia teraka ny akiviana, ny asorenana, ny ady, ary ifanilika sy ifandramatra amin'olona. Izany sisa ny mety efa ran'le fiainana, fiainan'ny fahaverezana izany. Ka ny baiboly dia tena maneho mihitsy hoe rehefa tsy eo amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra, dia izany ny zavatra mitranga. Rehefa mbola tsy manana an'i Jesosy ny olona, dia izany ny zavatra mitranga. Ao amin'ny mpaminany a Yakay dia milaza mihitsy izy hoe efa namafy be ianareo nefa kely ny taomina, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary izay mahazo karama dia mahazo karama tao an-kitapo loka. Tena miezaka kanefa tsy misy ninininina aterak' izany, satria tsy ao amin'ny fiainan'ny olona Jesosy Kristy. Ary izany ny zavatra hita eo amin'ny fiainana andavanandro. Mahatsapa ny olona fa very izy, tsy misy mpiahy izy, ohatra ny kamboty izy. Dia miezaka anavo tena, miezaka atoky tena ka atao daholo izao karazana fiankinana amin'ny herin'ny tena izao. Atao zany développement personnel zany, tsy mitoky afa-tsy amin'ny herin'ny tena, manana atezaina mba hanana fatokisan-tena. Kanefa inona zava-mitranga betsaka ny manardi, satrikivy, mody miseho mafy, mody miseho matanjaka, fary ambadika ary nilatsaka amin'ny fisotrotoaka, mandeha amin'ny filalaovana, manalaza ozy ny fitanora. Satria nahoana? Tsy manana fanantenana. Rehefa tsy Jesosy ny ao amin'ny fiainanao a, dia hiezaka mafy ianao hiavo tena, nefa arakaraka ny ezahanao vao mainka atoatra ny tsiavotra ihany ianao. Zany ny fiainan'ny olona rehefa tsy manana an'i Jesosy izy. Aray iso tomponao Jesosy, fa hafa mihitsy ny manana azy. Satria rehefa Jesosy no fiainan'ny olona, dia fahasoavana no hitondran'i Jesosy ny fiainany, fa tsy lalàna intsony. Raha mbola toizana ny tantaran'ny mpianatra teo, dia zavatra mahafinaritra no niafaran'ny tantara. Satria teo mpivoizana ny sambokely ry zareo anatin'ny aizina, dia nahita an'i Jesosy izy. Na dia tao anatin'le olana maizina ary nikorontana ary, dia Jesosy ny tonga. Ary nahita an'i Jesosy tao anatin'ny aizina izy, dia inona ny nataony? Jesosy aloha nanao zavatra niteny taminy hoe zaho ihany aza matahotra. Ary izay teniny Jesosy izay no nahafantarany hoe Jesosy io. Ary efa fantany fa Jesosy io, dia ozy ny Baiboly hoe tandray an'i Jesosy ho ao an-tsambo izy. Ary efa niditra tao anatin'ny sambo Jesosy, ny zavatra mahagaga niaraka tamin'izay, dia tody teny amin'izay nalehany ny sambo. Hitantsika amin'izany fa rehefa tafiditra tao anatin'ny sambo Jesosy a, dia tsy lalàna ny ranomasina sy ny sambo tsony no mitondra n'lay fiainan'lay sambo kely nisy ny mpianatra, fa ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia tsy inona akory fa Andriamanitra miasa. Andriamanitra miasa, ary miasa tsy mitaky ninninina fa manome izany mamam-pona. Ka no niasan'Andriamanitra, niasan'i Jesosy Kristy, ny fitondran'i Jesosy Kristy ny fiainan'ny reto mpianatra reto, dia tonga teny amin'izay nalehany ny sambo, niaraka tamin'izay. Dia mety anontany ianao hoe fa amin'ny fomba ahoana, amin'ny lalàna manahoana no mahatonga nyrany zavatra izany hoe ny sambo tonga dia tonga eny amin'izay ny toerany? Raha ny tokony izy tokony nisy ora maromaro, tokony nisy energie bebe vao tonga teny lay sambo. Fa nahoana ny tonga dia tonga teny? Valiny tsotra ihany, satria Jesosy no ao amin'ny sambo. Jesosy niditra tsehatra tao amin'ny sambo kely. Ka rehefa Jesosy niditra tao, dia tsy ny lalàna ny ranomasina sy ny rivotra sy ny sambo tsony no mitondra n'lay sambo, fa ny fahasoavana. Ary zany no lazain'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy. Fahasoavana Jaona toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Zany ny fiainan'ny olona rehefa manana an'i Jesosy. Fahasoavana no mitondra ny fiainany, fa tsy ny lalànan-javatra tsony. Ary betsaka ny kristianina izay tena nahazo ny famonjena, izay tena nandray an'i Jesosy ho tompony teo amin'ny fiainany a, dia tena raha ny lalànan-javatra ny jerevana, dia ohatrany tsy tokony ho zany ny fiainan'lay olona. Fa noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, noho Jesosy niditra tao amin'ny fiainany a, dia tena lalàna hafa mihitsy no mitondra ny fiainany, fa tsy ny lalàna izay mahazatra, ny lalàna ara-dalàna. Tsy lalàna ny fiainana intsony a no mitondra ny fiainan'ny olona rehefa manana an'i Jesosy izy. Fa ozy izy hoe tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra. Tamin'ny fahafenoan'i Jesosy Kristy no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana, anampy fahasoavana. Ary izany fahasoavana izany no mitondra ny fiainan'ny olona rehefa ao amin'i Jesosy. Ary izany no anasana anao amin'izao fotoana izao hoe raiso ho tomponao Jesosy a, fa tena iovan'ny fiainanao. Tsy lalànan-javatra intsony no mitondra ny fiainanao fa fahasoavana, ary fahasoavana be dia be, fahasoavana anampy fahasoavana. Tena hiditra an-tsehatra hiasa ny fiainanao Andriamanitra, ka tsy ny lalànan-javatra na ny lalànam-piainana intsony no mitondra ny fiainanao fa izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ka tsy ho tahaka ny olona tsy manana an'i Jesosy ianao hoe manapa-tena sy manao izay tiana. Tsy ho tahaka ny olona izay tsy manana an'i Jesosy ianao ka andeha hoe hiavo tena ary hiezaka mamonjy tena, fa ampo anao Jesosy, feno anao Jesosy a, raha manaiky azy ianao anio, raha manaiky ny ovonjeny ianao anio, raha hitanao marina tokoa izy ary renao ny feoany ka manapa-kevitra ianao andray azy ho tompo ho mpamonjy anao, dia ho hitanao fa feno fahasoavana ny fiainanao, fahasoavana nampy fahasoavana no mitondra ny fiainanao a, fa tsy ny lalànam-piainana intsony. Ka dia manasanao andray an'i Jesosy, ndeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao noho ny teninao, fa hitanay miariary ao amin'izany teninao izany tokoa, fa tena hafa ny manana an'i Jesosy, fa fahasoavana manampy fahasoavana no raisina ao amin'i Jesosy Kristy. Feno Jesosy Kristy ary feno fahasoavana. Fa rehefa tsy ao amin'i Jesosy ny fiainan'ny olona, dia tena very izy, manapa-teny izy, manao izay tiany atao izy kanefa very ihany, miezaka hiavo teny izy kanefa very ihany. Fa ao aminao Jesosy no misy ny tena izy, ao aminao misy ny tena fiainana. Koa izay rehetra nandre ny teninao tamin'ity andro ity, dia mangataka aminao tompo mba tena ho asoavinao, ka hita ny famonjenao amin'ny alalan'izao teny izao, dia tao izy andray ianao tompo ho mpamonjy ny fiainany. Mangataka aminao fanamasinao, aoka tena isy aina avy aminao hamelona izany teny izany, ho aoampony izay rehetra nandre, ka hitondra fiainana, hitondra famonjenao azy izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Mbola mahafaly anay a ny mifampiresaka sy mifampidinika aminao aza misalasala. Miantso ny laharana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray a, samy hotahin'ny tompo isika rehetra. Veloma toboko.